Goeiedag luisteraars, ons is by Exodus die 21ste hoofstuk en ek gaan vandag by vers 18 begin. Ek begin spesifiek by hierdie vers, want ons het verlede keer by vers 17 opgehou, omdat ons hier eintlik 'n ander afdeling, wat sal ek sê, 'n ander soort van wetgewing het. As jy nou oplet as ek het lees, dan sê jy agterkom elkeen van die volgende klompie wetgewings, dit gaan alles oor burgerlike wetgewing. Begin elke een met wanneer. Dan word daar met ander woorde 'n spesifieke situasie genoem wanneer en dan word die straf daarop aangekondig. Kom ek begin dadelik by vers 18 en 19 hier by Exodus 21. Wanneer mans aan die stry raak en die een slaan die ander met 'n klip of met die vuis sonder om hom dood te slaan, moet die slaaner nie gestraf word nie. As die man wat geslaan is, egter in die bed moet bly en eers later kan opstaan en met 'n kierie buite kan rondloop, dan moet die slaaner hom vergoed vir die tyd wat hy nie kan werk nie en vir hom sorg tot hy behoorlik gesond is. Nou ek wil amper sê dis 'n interessante ding, nee, as dit nou in ons tyd moes gebeur, dan het ek 'n vermoede dat 'n hele klomp van ons so 'n bietjie ons skuld sal moes afbetaal. Maar goed, kom ons kyk na die burgerlike stukkie wetgewing wat ons hier het. Daar staan as hulle aan die stry raak. Nou dit gaan oor enige moontlike saak. Dit word nie gesê waaroor hulle stry nie. Dit mag byvoorbeeld die begin wees van iets wat uiteindelik op 'n hofsaak gaan uitloop en wat uiteindelik voor die regter gebring moet word. En daarom is hier baie spesifieke voorskrifte. As hy hom slaan daar, as hy hom met die vuis slaan. Nou dis 'n baie goeie poging om 'n moeilike Hebreëse woord waarvan die betekenis om die waarheid te sê so bietjie onseker is te vertaal. Dan moet die slaaner vir daai ou sorgstandaard terwyl hy nie kan werk nie. Nou hierdie vertaling gee eintlik 'n herrangskikking van die teks om 'n logiese gang te kry. Letterlik staan daar en hy moet die bed hou. As hy opstaan en buite met 'n kierie rondloop, is die slaaner onskuldig. Interessant, né? Net vir sy lêtyd met ander woorde. Dit wil sê vir die tyd wat hy in die bed deurgebring het en vir sy herstelkoste moes hy betaal word. Die slaaner is natuurlik onskuldig aan manslag, maar die verlies van inkomste terwyl die aangerande persoon in die bed is en sy mediese koste moes ook deur die slaaner gedra word. Nou ek dink die mediese fondse van ons tyd sou baie bly gewees het, maar nou ja, dit geld nou nie in ons wetgewing wat op die Romeinse stelsel gebaseer is nie. Kom ons luister nou nog so 'n paar voorbeelde. Vers 20 sê: wanneer, en onthou hulle begin almal nou met wanneer. Wanneer 'n man sy slaaf of slavin met 'n stok slaan, dat hy of sy onmiddellik doodgaan, moet dit gewreek word. Nou hier het ons nou 'n geval van ernstige aanrandings op slawe en dit is nou ook ernstig strafbaar, want let op, as hierdie persoon nou onmiddellik doodgegaan het. Ek dink dit is 'n goeie vertaling vir Hebreëus wat daar staan en hy onder sy hand sterf. Met ander woorde, hierdie ou het hom doodgewoon doodgeslaan. Dis amper soos die mense wat iemand anders nou in ons tyd met golfstokke begin doodslaan. En dit staan hier in die burgerlike wetgewing van destyds, dit moet gewreek word. Nou hier word nou verwys na wat ons gewoonlik noem bloedwraak, naamlik die destydse vergeldingsreg. Dit kon alleen toegewraak word as die slaaf 'n Israeliet was. Die familie van 'n vreemde nasie sou tog nie toegelaat word om bloedwraak te neem op 'n Israelitiese persoon en ook op Israelitiese bodem nie. Bloedwraak hier sou beteken dat die familie van die slaaf die eienaar kan doodmaak. En die bepaling beskerm dus die slaaf. Onthou jy ek het die vorige program vir jou gesê, die slawe is deurgangs van wreedaardige behandeling deur hulle eienaars gevrywaar deur die burgerlike wetgewing. Vers 21 sê, as so 'n slaaf dit vir 'n dag of twee oorleef, is daar nie 'n saak nie, want die slaaf is die man se eiendom. Nou ja, ons het daaroor gepraat. So kom ons kyk na vers 22, want hier het ons ook nou 'n baie interessante soortgelyke geval, maar tog 'n bietjie anders, van vers 22 tot by vers 25. Ek gaan dit gesamentlik lees. Wanneer mans met mekaar baklei en hulle 'n swanger vrou omstamp sodat sy 'n miskraam het, maar nie blywend beseer is nie, moet hy wat haar gestamp het onderhewig aan die goedkeuring van die regbank, die boete betaal, wat die eggenoot van die vrou hom oplê. As sy blywend beseer is, is die straf dit, 'n lewe vir 'n lewe, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n hand vir 'n hand, 'n voet vir 'n voet, 'n brandwond vir 'n brandwond, en 'n wond vir 'n wond, en 'n kneusplek vir 'n kneusplek. Nou, dit is 'n baie interessante straf wat hier opgelê word, nie waar nie. En ons kan gerus so bietjie met mekaar nou meer indringend daaroor gesels. Die wet wat betrekking het op wat genoem word hierso 'n oog vir 'n oog, is vir die regters en vir die leiers ingestel, want jy het opgelet die saak gaan hof toe. En dit was nie bedoel sodat elke individu dit in sy verhouding met ander kon toepas nie. Volgens hierdie wet moet daar 'n verband wees tussen straf en misdaad. Dit sou dus die barbaarse strawe wat kenmerkend van sommige antieke samelewings was, uitskakel. Jy kan nie sommer hierdie ou net gaan doodmaak nie. Daar's 'n spesifieke optrede wat gevolg moet word. Ek wil net tussen hakies sê, luisteraars, want ons moet ook altyd die Nuwe Testament in gedagte hou, nê. Die Here Jesus neem die wet 'n stappie verder, hierdie spesifieke wet in Matteus 5 vers 38 tot vers 48, waar hy hierdie vergeldingsreg van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand heeltemal afwys. Die Here Jesus sê dat die Christen liewers nie teen die kwaadwillige weerstand moet bied nie, maar die beginsel van die liefde moet toepas. So die Nuwe Testament het in 'n sekere sin, soos die Here Jesus gesê het, ek het nie gekom om die wet tot nie te maak nie, maar om die wet hulle volle betekenis te laat kry. Nou luister na hierdie voorbeeld in vers 26. Wanneer 'n man sy slaaf of slavin op die oog slaan en dit blywend beskadig, moet hy die slaaf of slavin vrylaat as vergoeding vir die oog. As hy sy slaaf of slavin se tand uitslaan, moet hy die slaaf of slavin vrylaat as vergoeding vir die tand. Nou, jy sien weer eens, jy kon nie maar net gemaak het wat jy wou nie. Daar moet 'n beheer uitgeoefen word, ook oor die gedrag van die eienaars wat ernstige beserings aan hulle slawe of slavinne veroorsaak. Hier word net twee voorbeelde genoem, naamlik die van 'n oog of die van 'n tand wat uitgeslaan word. Maar ander ernstige beserings kan natuurlik dieselfde gevolge hê. Die slaaf of die slavin moet vrygestel word van slawerny. Hier word natuurlik weer Israelitiese slawe bedoel. En ons het hier 'n baie unieke stukkie beskerming vir slawe teen wreedhede wat nêrens anders in die Ou Testamentiese wêreld voorgekom het nie. En dit is belangrik, daarom onderstreep ek dit as dit ware. Die ou Nabye Ooste het nie voorsiening gemaak dat slawe beskerm moes word nie. Nou in die volgende verse word nou gehandel oor diere wat die dood of beserings veroorsaak deur nalatigheid van die eienaar. Nou dit klink amper soos in ons tyd, nie waar nie. Jy moet na jou honde en jou diere kyk, want dit kan bepaalde gevolge hê. Kom ek lees so 'n voorbeeld hier in Eksodus 21 van die 28ste vers af. Wanneer 'n bees 'n man of 'n vrou doodstoot, moet die bees met klippe doodgegooi word en sy vleis mag nie geëet word nie. Daar's nie 'n saak teen die eienaar van die bees nie. As die bees tevore al stoterig was en die eienaar se aandag daarop gevestig is, maar hy dit nogtans nie behoorlik opgepas nie, sodat dit die dood van 'n man of 'n vrou veroorsaak, moet die bees met klippe doodgegooi word, maar let nou op, die eienaar van die bees moet ook doodgemaak word. As hy egter loskoopgeld moet betaal, moet hy alles wat hom opgelê is betaal as afkoopgeld vir sy lewe. As 'n bees 'n seun of 'n dogter stoot, moet volgens dieselfde regsbeginsel gehandel word. As 'n bees 'n slaaf of 'n slavin doodstoot, moet 340 gram silwer aan die eienaar betaal word en die bees moet met klippe doodgegooi word. Nou, in hierdie verse word eers die geval genoem van die eienaar wat nie bewus was van die slegte neiging van sy bees nie. Hy is dus onskuldig. Die bees moet egter doodgemaak word, want natuurlik, die bees behoort aan die eienaar. en as die bees gevaarlik raak, dan moet daardie bees doodgemaak word. Die eienaar mag hom nie gehou het nie. Maar die bees, hoekom moet hy doodgemaak word? Hy is onrein. Daarom mag niemand sy vleis eet nie. Hy moet met klippe doodgegooi word en in die veld lê en doodgaan as hulle hom nie begrawe nie. Die 29ste vers het nou uitgebrei, wanneer daar nalatigheid aan die kant van die eienaar was, dan is die straf natuurlik baie swaarder. Hy het geweet die bees is stoterig, maar hy het niks aan gedoen nie. Die eienaar en die bees moet nou doodgemaak word. Nou hierdie soort oortreding kom ook in die Mesopotamiese regstelsel voort. So dit is nie iets wat hier uniek is aan die Ou Testament nie. Volgens 'n later bepaling is die doodstraf vir hierdie soort oortreding nie meer opgelê nie, en daarom is dit hier toegevoeg in die weergawe wat ons in die Ou Testament het. Die nalatige eienaar moes toe losgekoop geld vir sy lewe betaal. En wanneer 'n kind op die manier sy of haar lewe verloor het, dan moes dieselfde straf gegeld het. Ons het dit gelees. Kom ons kyk na vers 33, want hier kry ons nou 'n ander voorbeeld. Dit is interessant hierdie voorbeelde, nie waar nie. Wanneer 'n man 'n put ooplaat, of wanneer hy 'n put grawe en dit nie behoorlik toemaak nie, en 'n bees of 'n donkie val daarin, moet die eienaar van die put vir die verlies vergoed. Hy moet die eienaar van die dier uitbetaal, en die dooie dier kan hy vat. Nou ja, wat sou in elk geval nou met die dooie dier wat dalk al half verrot het daar in die put doen? Maar nietemin, hier is, het ons nou 'n voorbeeld van 'n ander soort, wat sal ek dit noem, 'n ander soort ongeluk, wat aansluit by die beginsel van nalatigheid wat ons net nou oor gepraat het. 'N man wat sy put laat oop lê, dis waaroor dit gaan. En as daar nou diere daarin val, dan moet daardie eienaar van die put vir die verlies vergoed, want hy het die put veilig toegemaak nie. Dis interessant dat hy die dooie dier kan hou. Hy kan dus sy vel gebruik as hy wil, want sy vleis kan dalk nou al so bietjie sleg wees. Kom ek lees jou nog 'n voorbeeld. By vers 35. Wanneer 'n man se bees iemand anders se bees doodstoot, moet hulle die lewende bees verkoop en die geld gelykop onder mekaar verdeel. Ook die dooie dier moet gelykop verdeel word. Of as dit bekend is dat die bees tevore al bekleierig was, maar sy eienaar dit nie behoorlik opgepas het nie, moet hy 'n ander bees in die bees in moet ek herhaal, moet hy 'n ander bees in die plek van die dooie bees gee. Die dooie dier sal syne wees. Nou ja, dit lyk dit vir my net logies dat 'n ou moet verantwoordelikheid aanvaar vir die skade wat jou bees veroorsaak. En nou kom ons by die 22ste hoofstuk. Onthou, vers 21 tot 23 het ek gesê, is eintlik 'n uitbreiding op die 10 gebooie, en dit het deurgegaan as wat ons vandag sou noem burgerlike wetgewing. En hier in hoofstuk 22 kom ons nou op die terrein van die 8ste gebod, wat sê dat 'n mens nie ander mense se goed mag steel nie. En dit is natuurlik nou ook vir ons van groot belang. Nou wil ek ook eers 'n paar inleidende opmerkings maak. Hierdie hele saak van diefstal wat aangespreek word in die 8ste gebod, word nou hier duideliker in die praktyk uitgespel. As iemand nou byvoorbeeld 'n bees of 'n stuk klein vee steel en dit slag of verkoop, dan moes hy volgens die Ou Testamentiese wetgewing in 2 Samuel 12 vers 6 moes hy 5 beeste gee vir 'n bees en 4 stuks klein vee vir 'n stuk klein vee. Nou in die wet van Hammurapi. Nou hy was 'n baie bekende en 'n beroemde wetgewer in die nabye ooste, en die wette wat van hom oorgebly het wat opgegrawe is ook word genoem die wettekodex van Hammurapi. En daarin het hy bepaal wanneer 'n burger of 'n bees of 'n skaap of 'n vark of 'n skip gesteel word, moet hy as dit aan 'n god of aan die paleis behoort 30 maal soveel daarvoor teruggee. As dit aan 'n ondergeskikte behoort, moet hy 10 maal soveel daarvoor teruggee. As die dief niks het om te gee nie, dan moet hy doodgemaak word. Nou in die Hittitiese wetgewing word byvoorbeeld ook gepraat van 15-voudige vergoeding. Onder die latere Romeinse wetgewing, as die dief op heterdaad betrap is, is 4-voudige vergoeding voorgeskrywe. Maar kom ons kyk nou, as ons nou gekyk het aan die breër verband oor diefstal. Kom ons kyk wat staan hier in Eksodus 22 oor diefstal. Die eerste vers sê, wanneer 'n man 'n bees of 'n skaap steel en het slag of verkoop, moet hy 5 beeste terugbetaal vir die bees en 4 stuks klein vee vir die skaap. Ek het net nou ook vir jou buite Bybelse voorbeeld daarvan genoem. Vers 2 tot 4 sê, as die gesteelde goed lewend in sy besit gevind word, moet hy dit dubbel vergoed. Of dit nou beeste is, of donkies of skape. 'N dief moet ten minste vir sy diefstal vergoed. As hy niks besit nie, moet hy vir die waarde van die gesteelde goed verkoop word. So jy sien, dit is nou 'n bietjie anders as die buitebybelse wetgewing wat gesê het, as hy niks besit nie, dan moet hy doodgemaak word. Die Ou Testamentiese wetgewing maak dit sagter. Hier staan daar, as hy niks besit nie, dan moet hy self verkoop word. As 'n dief inbreek, nou ja, dit is vir baie van ons ook belang, van groot belang, nee. Hier staan, as 'n dief inbreek en op heterdaad betrap word en doodgeslaan word, mag sy dood nie gewreek word nie. As dit egter na sonop gebeur, kan sy dood wel vergoed word. Nou, dit is 'n interessante stukkie wetgewing, wat inbreek het die betekenis van die deur grawe deur 'n muur of 'n huis of van 'n stal gehad destyds, nê? En so 'n persoon se dood mag nie gewreek word nie, staan daar. Nou, laasgenoemde is 'n uitdrukking wat die bloed wraak deur sy familie verbied het. As dit egter na sonop gebeur, met ander woorde, nadat die son, staan daar in Hebreëus, oor hom opgekom het, dan was dit 'n ander situasie. Die vorige sin beskryf dus 'n inbraak in die nag. As dit in die dag gebeur egter, dan kan die dief geëien word en dan is doodslag onnodig, want jy kon hom sien. As daar in die dag doodslag is, mag sy familie hierdie persoon wreek. Nou, hierdie onderskeid tussen nag en dag kom ook interessantheidshalwe in die Mesopotamiese en ook later in die Romeinse regstelsel voor. Ek wil ook nog net 'n enkele opmerking hieroor maak voordat ons van hierdie stukkie wetgewing afstap, want ek dink dit is vir ons ter sake. Ons moet onthou, luisteraars, die beginsel van restitusie, sou ons dit vandag noem, kom hier na vore. Met ander woorde, van die reg maak waar 'n mens verbrou het. En dit is 'n tema, hoewel ons nou nie die woord restitusie in Exodus kry nie, is dit 'n voorbeeld van hierdie beginsel wat reg deur die wetgewing in Exodus 22 geld. As 'n man byvoorbeeld 'n bees sou steel, moes hy dubbel die markwaarde van die bees aan die eienaar terugbetaal. As hy iets verkeerd gedoen het, moes hy dan ook sy bes doen om te vergoed, maar nie net soos wat hy wil nie. Daarom is daar spesifieke voorskrifte. Dit sal byvoorbeeld in die eerste plek help om die leed wat jy moontlik veroorsaak het te verlig. Tweedens, die ander persoon sou daardeur gehelp kon word om meer vergewensgesind te voel. En die derde ding, dink ek, wat daar agter sit, dit vir jou dit moeiliker sou maak om so dieselfde fout in die toekoms te herhaal, want jy het dit tog aan jou eie bas gevoel omdat jy moes vergoed. Nou kom ons kyk na so 'n stukkie wetgewing oor veldbrand. Wanneer, onthou, ons is nog steeds besig met hierdie wanneer. Met ander woorde, hier is die situasie en dan volg die straf. Vers 5. Wanneer 'n man sy vee laat wei en hulle nie oppas waar hulle wei nie en hulle loop wei in die land of wingerd van 'n ander, dan moet hy met die opbrengs van sy beste land of wingerd daarvoor vergoed. Wanneer 'n man onkruid aan die brand steek en die vuur vang die rye gerwe of die ongesnyde graan of die land van 'n ander, dan moet die man wat die brand veroorsaak het ten volle daarvoor vergoed. Nou hier is 'n baie praktiese aanbeveling in die wetgewing, want dit handel oor nalatigheid. En jy sien, nalatigheid is in die ou reg, net soos vandag, 'n ernstige saak. Dit word ook in 'n baie ernstige lig beskou. En hier word dan twee voor die hand liggende gevalle vermeld. Wanneer 'n man sy vee laat wei en hy het nie mooi daarna gekyk nie, of wanneer 'n ander man se land afgebrand word, as gevolg van die nalatigheid van hierdie persoon. Nou, is dit nogal eienaardig wat ek net opmerk, dat iemand sy veld en sy wingerd sal brand. Daar word ook verwys na die opbrengs van sy land. En hierdie vertaling, dink ek, gee baie goed weer wat in 'n moeilike tekst staan, want in die Hebreëse tekst staan daar ook wingerd, maar het is baie onwaarskynlik dat hier van 'n wingerd sprake kan wees. Die rye gerwe, of die ongesnyde graan, wat nou daar rond lê en waarvan ons lees, dui maar net op die gerwe, wat as het ware daar lê, of wat regop staan. Maar wat belangrik is, dis nie jou eie nie. Dit behoort aan iemand anders, daar staan van 'n ander. Dit wil sê, jy is nalatig, nie teenoor jou eie goed nie, want dan moet jy maar net die skade self dra. Maar jy is hier nalatig oor iemand anders se besittings. En nou staan daar, jy moet ten volle daarvoor vergoed, want die oorsaak vir die skade was joune. En daarom kan dit nie ongesiens verbygaan nie. Ek wil graag ook 'n paar opmerkingies maak oor goed wat in ander mense se sorg gelaat is. Kom ek lees by vers 7, want dit handel hier oor goed en oor diere. En belangrike bepalings hieromtrent word in die buitebybelse Mesopotamiese wetgewing gevind en ook later in die Romeinse wetgewing, maar ons kry hier ook 'n goeie voorbeeld daarvan. Kom ek lees by vers 7. As 'n man aan iemand anders geld of goedere gee om te bewaar, en het word uit sy huis gesteel, moet die dief dit dubbel terugbetaal as hy gevang word. Maar, as die dief nie gevang word nie, moet die huiseienaar in die teenwoordigheid van God 'n eed aflê, dat hy nie die ander man se goed gesteel het nie. In die geval van 'n geskil oor 'n bees of 'n donkie of 'n skaap of kleer of enige iets wat weggeraak het, moet die wat die goed eis, hulle saak voor God gaan stel. Die een wat deur God as die skuldige aangewys word, moet dubbel aan die ander teruggegee word. Nou, ek dink ons het hier iets anders, want jy sien, dit mag gebeur dat die bewaarder van diere en goedere dit steel, of dat die eiser voorgee dat hy goedere in bewaring gegee het. Daarom lees ons, hy moet na God gaan om die saak te hanteer en die skuldige uit te wys. Nou, hoe hierdie aanwysing plaasvind, word nie hier gesê nie. Moontlik is dit regspraak deur 'n priester. As ons nou by die 10de vers kom, dan staan daar, wanneer 'n man 'n donkie of 'n bees of 'n skaap of enige ander dier aan iemand anders gee om op te pas, en het vrek of dit word verskeur of buitgemaak sonder dat daar ooggetuie is, moet hy in wie se sorg dit gegee is, in die teenwoordigheid van die Here 'n eed teenoor die eienaar aflê, en dat dit wat hy moet oppas, nie gesteel is nie. Die eienaar moet sy woord aanvaar, en in so 'n geval hoef niks betaal te word nie. Nou, jy sien, luisteraar, hier het ons ook nou 'n baie interessante geval, want iemand laat nou sy besittings in 'n ander persoon se goeie sorg. Dit gaan dus hier oor die bewaring van diere deur iemand anders. Nou, as dit dan nou vrek, of het word verskeur of buitgemaak, is drie moontlikhede wat genoem word van dinge wat met daardie dier wat in bewaring gegee is kan gebeur. Nou, vrek van natuurlike oorsake, of verskeur deur 'n wilde dier, of gesteel deur diewe, of deur 'n vyand buitgemaak. Dit is dinge hierdie waaroor die bewaarder natuurlik nie beheer het nie. Dit gebeur naamlik deur die toedoen van iemand van buitekant. En in die Mesopotamiese reg kry jy ook daarmee te make, maar dan word dit nou toegeskryf aan bose geeste. Nou, hier word bloot gesê, sonder dat daar 'n getuie is, letterlik, sonder dat iemand dit sien. Met ander woorde, daar is niemand wat kan getuig nie. En nou moet hierdie persoon weer eens waarskynlik in die teenwoordigheid van 'n priester, moet hy gaan en 'n verklaring aflê en sê, dit was buite my beheer, ek kon daar niks aan gedoen het nie. Met ander woorde, in die teenwoordigheid van die Here. En dit vrywaar dan die bewaarder van enige beskuldiging. Maar let op vers 12, as die dier echter gesteel is, terwyl het nie ander man se sorg was, moet die eienaar daarvoor vergoed. As dit deur wille diere verskeer is, moet die eienaar by die verskeurde dier gebring word, en dan hoef niks betaal te word nie. Daar moet dus bewyse gelewer word, dat dit 'n oorsaak van dood of diefstal was, wat buite beheer van die toesighouer was. Die 15de vers sê, as die eienaar by is, is daar nie eis nie. As die dier gehuur was, moet die huur betaal word. So as daar enige nalatigheid is, dan moet die toesighouer tog wel op 'n manier vergoeding gee. Dit gaan dus nie net oor bewaring nie, maar dit gaan hier in vers 14 en 15 oor wanneer hy dit geleen het. Né? Dit by sy buurman vra. En hier dink ek is die belangrikste beginsel dat die teenwoordigheid van die persoon by wie geleen is onderstreep word. As hy by is, staan daar, is daar geen kompensasie nie, maar die huur moet betaal word. Nou hierdie afdeling van die burgerlike wetgewing maak as dit ware hier so bietjie 'n breuk of 'n oorgang, en daarom hou ek vandag hier op. Ek wil vrou Eberhard, ons klankingenieur aan die ander kant, daarom 'n slaggie baie dankie sê vir sy groot werk en vir sy groot geduld. Luisteraars, ek groet julle dan hier tot volgende keer in die wonderlike naam van onze Here. En tot dan, tot ziens.